Mən daha bir neçə nəfəri cəlb etməyi planlaşdırmışdım. Bunları açan və özü də şeirlər yazan Böyük Əhməd Cavada adlı bir qoşqusunu özü xəbər verir, Həsən Ağa Axundzadə 29-cu il fevralın 11-dəki dindirməsində şair Abasəlt Rizayidən danışırdı. Abasəlt Axundzadəni millətçi və panturkist kimi tanıyıram. Bu, onun antisovet millətçi şeirlərindən görünürdü. Şəxsən mən onun Sovet hökumətinin vergi siyasətinin əleyhinə yazdığı antisovet şeirini oxumuşam. O, həmin şeiri atalığıma oxumağa vermişdi. Abasəltin atamla da müsavatçı şair Müyin Niyazi ilə də sıx əlaqələri vardı. 1928-ci ilin dekabrında qapısı bağlanarkən gənc Azərin sıralarında artıq 37 nəfər vardı. 19-u Bakı Pettexnikumunun şagirdi, 7-si müəllim, 3-ü tələbə, 8-i qulluqçu. Onlardan 13-ü komsomolçu, 2-si kommunist idi. Sıralarında Türkiyədə təhsil almış, bir müddət İstanbulda müəllimli eləyəndən sonra Bakıya qayıtmış təcrübəli, yaşlı, 1882-ci il təvəllüdlü Zəkəriyyə Mirzəzadə də vardı. 18-24-cü illərdə Darül müəllimində oxumuş, sonra Qubada müəllimli eləmiş, yazları mətbuatda da görünməyə başlamış istedadlı şair Abasəlt Rizayi də kitab aşığı və həm də bilicisi, xoruz səsi eşitməmiş kitabları o sıradan Türkiyədə nəşr edilən qəzet və jurnalları yerin deşiyindən tapıb çıxararaq ətrafında böyük həvəskar oxucu kütləsi toplayan, beləliklə də təşkilata potensial üzvləri hazırlayan Məmməd Zeynalov da vardı. Tanışlarımdan biri Xalq Maarif Komissarlığı Pettexnikumunun şagirdi Nigar Rəfibəyli məndən müxtəlif dərsliklər və kitablar götürürdü. 1927-ci ilin payızında o məndə Türkiyədə çıxan yumoristik Ağbaba jurnalını görəndə oxumağa verməyimi xahiş elədi. İmtina etmədim. Bir müddət sonra ona Türkiyədə nəşr olunan Ədəbi Bədii Həyat jurnalının 2 ya 3 nömrəsini verdim. Müdürü olduğum Mədən İşçiləri İttifaqının kitabxanasının oxucularından olan həmin texnikomunun şagirdi Münəvvər Mirzəzadə Nigara verdiyim jurnalları görəndə xahiş elədi ki, bunları mütaliə üçün ona da verim. Mənim devizim kitabı kütlələrə şuarı olduğundan bu məsələdə heç kimə heç vaxt yox demirdim və ona da söz verdim ki, Nigar oxuyub qutaran kimi jurnalları verərəm sənə. Əlbəttə ki, Əhməd bəy 20-ci illər boyu yaşadığı quruluş içərisində azadlığının müvəqqəti olduğunu hiss edirdi. Əzrail gəlişini insana 100 cür işarə ilə anladan kimi, Sovet də qılıncının hansı başa yaxınlaşdığını büruzə verirdi. Əhməd bəyi gənc azərçilərdən 2 il sonra götürdülər. Əslində, 2 il azadlıqda artıq qalmış hesabındadır. 1931-ci il martın 19-unda Əhməd bəy etiraf edirdi. Zəkəriyyə Məmmədzadəni məktəblərdən birinin müəllimi kimi tanıyırdı. Onu bacımın evində görmüşdüm. Başqa bir dəfə o məndən xahiş etdi ki, məktəblərdən hansındasa ona dərs almağa kömək edim. Amma mən edə bilmədim, çünki orada saatlar paylanmışdı. Müsavat təşkilatı haqda onunla heç bir söhbətimiz olmayıb, qəti deyirəm. Zəkəriyyə Məmmədzadə isə bundan 2 il əvvəl etiraf etmişdi ki, olub. 1929-cu il fevralın 2-sində o hələ 23-cü ildə Nərimanov texnikumuna girərkən müəllimlər Əbdül Əbdülzadə və Əbdülvahab Abdullazadənin ona özlərinin də üzvü olduqları müsavata qatılmağa təklif etdiklərini, dindirmə vaxtı həmin adamlar lap çoxdan Ağdəniz səmtlərindəki Sovet Qulaq arxipelagına ezam edilmişdilər, onunsa boyun qaçırdığını, bu barədə Əhməd Pepinova və Pənah Qasımova məlumat verdiyini söyləyirdi. Pənah Qasımov bir söz demədi. Əhməd bəy isə dedi ki, yaxşı, onlarla danışaram. Bilmirəm, danışdı, danışmadı. Dustağın bu sözlərindən QPU iki nəticə çıxarmışdı. Birincisi, Mirzəzadənin hələ 23-də Əhməd və Pənah bəylərlə arası açıqmış. İkincisi də hələ 23-də belə bir faktı gizlətdiyi üçün Mirzəzadənin cəzasına məcəllədən bir maddə də əlavə etmişdilər. Şübhə yox, bu məlumatı əldə edəndən yalnız 2 il sonra Əhməd bəyi qarmağına keçirən QPU ötən müddət ərzində elə Əhməd bəyin ətrafına dağıtdığı agentlərin sayəsində onun Zəkəriyyə ilə ünsiyyətlərinə aid bir qalaq təsdiqləyici danos tədarükləmişdi. Nə qədər istəyirsən, dan. Elə Əhməd bəyin öz dediklərindən də aşkardı ki, Zəkəriyyə Məmmədzadə ilə ünsiyyətləri küçədən küçəyə tanışlıq deyilmiş, ailə çərçivəsində görüşürmüşlər. İstintaq dərinə gedərək, Əhməd bəyin rəhbərlərindən olduğu Xalq Maarif Komissarlığı şəbəkəsində fəaliyyət göstərmiş gənc Azərlə onun hansı başqa əlaqələrinin olmasını araşdırmayıb. Amma araşdırmasız da aydındır. Əhməd bəy müəllim olaraq o az ərləri doğuranlardan idi. Ətrafını sarar çiçək, çöl, çəmən, Yaşarsan azadə bu yerlərdə sən, bəzən topladığın al qönçələrdən köksünə bir dəmət bağlar, gülərsən. Bu misraları da taleyi yaralı şairimiz Abbasət yazmışdı. Və yurdu, yurtdaşları bu şehirdəki kimi görmək, həmin amala çatmaq yolunda çarpışmaq onun da gənc Azərdəki mübarizə yoldaşlarının da, Əhməd bəyin də və onlar kimi sabah çox olmalı Azərlərin də ən böyük arzusuydu. Azərləri çox olmağa qoymadılar və indi onlarsız çox şeyi təzədən başlamaq lazımkən vətənin könlü necə açılsın. 5-ci künc. O iniltilər, zarıltılar, o ahlar, nalələr, o qışqırıqlar, o fəryadlar ki, cəza idarələrinin qalın divarları onları udub, imkan verməyib kənar qulaqlara çatsın. Onların hamısını bir bəşər övladı eşitsəydi, ürəyi, beyni, ruhu bu ölkəyə gəlməz dəhşətdən dağım-dağım olardı. Onların hamısını eşitmiş Allahdan qəmli, Allahdan səbirli hansı qüvvə, hansı məxluq ola bilər? İblis törəmələrinin qana qaltan etdikləri, təpəsinə-təpəsinə zopalar çaldıqları, daş köynək adlı xüsusi cəbr aləti olan sıxaca salıb nəfəslərini kəsdikləri, Allahın sevib seçib yaratdığı, zəka nuru bağışladığı insanları idi. Böyük Tofiq Fikrətin zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu dönməz üzü vardır misralarını ilk dəfə Azərbaycan parlamentində 1919-cu il iyunun 5-də Əhməd Cövdət dilə gətirmişdi. O vaxt Azərbaycan nə qədər cəncəlli bir əhatədə, nə qədər gərili anlar məngələsində olsa da, Əhməd bəy söylədiyi misraların həqiqəti ilə büsbütün şərikdir. Amma 1931-33-cü illərdə daş qəfəsdə bir-birinə əvəz eləyən müthiş günlər ağır-ağır ütdükcə aydın olan başqa acı həqiqəti idi. Zülmün topu gülləsi qalası var və zülm haqqın qolunu və belini bükməyə, onu diz çöktürməyə də qadirdi. Əhməd bəy həbs ediləndə sağ çillə, buz baltası kimi cavandı. 2 ilin ərzində o, löyün-löyün azar və mərəzlərin yumağına bir əli ilə çevrildi. Döydülər, incitdilər. İşgəncə verdilər, əqidəsini, iradəsini, mətanətini sındıra bilmədilər. Amma səhhətini şikəst elədilər, canını taqətdən, ürəyini təpərdən saldılar. 33-cü il iyulun 10-da doktor Qayıbovun imzaladığı bu arayışdakı xəstəliklərin ağrıların birindən də 1930-cu ilin dekabrında dustaq götürüləndə Əhməd bəyin xəbəri yoxdur. Ürəyin genişlənməsi, əllərin ekzeması, işiyaz, oturaq əsəbinin iltihabı, orta qulağın və orta qulağı burun udlaq boşluğu ilə birləşdirən Yevstaki borusunun xroniki kataral iltihabı və burunun hipertrofik iltihabından əziyyət çəkir, hazırda qulaqlarındakı iltihab prosesinin və bronxitin kəskinləşməsi ilə əlaqədar türmə xəstəxanasında müalicədədir. Türmədə hər xəstəni xəstəxanaya qoymurlar. Vadar edirlər ki, elə azar-bezarı da ayaqüstü keçirsinlər. Gör Əhməd bəy necə üzgünmüş ki, müddətinin 9 ayını onu xəstəxanada saxlamağa məcbur olmuşdular. Sonkin, Platonov, Medvedev, Klementiç, Borisov, Yermakov, Xaldıbanov, Antomoni, Kratkov, Musatov bu QPU, NKVD, KGB cəlladlarının natamam siyasıdır. Azərbaycanlı ad familiyası daşıyanları da az olmayıb. Mədəd Həsənov, Mustafa Mustafayev, Səfər Məmmədov, Yaqub Abdullayev. Onların verdikləri dözülməz işgəncələrdən qurtulmaq üçün intiharı belə sadə sayanlar, qəfil ölümü sovqat kimi qəbul etməyə hazır olanlar kimlərdir? Cavid, Cavad, Müşviq, Ülvi Rəcəb, Salman Mümtaz, Yusuf Vəzir, Seyid Hüseyn, Tağşah Bazı Simurq, Hənəfi Zeynallı, Bəkir Çobanzadə, hərəsi bir estet, hərəsi bir gözəllik yaradıcısı olan şairlər, aktyorlar, alimlər. Yəqin artıq o kişi çoxdan həyatdan getmiş olar. Həmin cəhənnəm əzabını görmüşlərdən biri Eyyub Verdiyevin yuxularında belə dəhşətlərini unutmadığı qəm mənzərələri haqda 50-ci illərdə qələmə aldığı bu şəhadəti də KGB qovluqlarında qalır. Müstəntiqlər Babenka, Meşilekov, Sosnin, Xaçaturov, Sumbatov, Barşov başıma, böyürlərimə, sinəmə vururdular. Nəfəsim tutulurdu. Qusurdum. Belimə minən Xaçaturov, Meşilikov və başqaları vadar edirdilər ki, qustuğumu yalıyım. Stulda 30 durub bir neçə sutka durmağa qoymurdular. Ayağa qalxandan sonra isə saatlarla oturmağa icazə vermirdilər. Rezin dəyənəklə çırpırdılar. Dalımı butulka ilə elə hala salmışdılar ki, 20 gün yeriyə bilmədim. 1997-ci il oktyabrın 28-də Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində hüzünlü bir gecə keçirilirdi. Keçmiş Metropol Hotelinin restoranında, indiki muzeyin konferanslar zalında şirin süfrə açılmışdı. Amma o gün səslənən xatirələrin hər biri zəhərdən acı idi. Toplaşanlar Sovet repressiyalarının müsibətlərini yaşamış böyük sənətkarların ailə üzvləri, övladları idilər. O gün mən də çıxış etdim və sözümü bitirəndən sonra əslində qalmağı çox istəsəm də çıxıb getdim. Rəyasət heyətində mənimlə yanaşı yazıcı Ələviyyə Babayeva oturmuşdu. Sonra eşitdim ki, məndən sonra o da repressiya fəlakətləri haqqında uzun bir nitq söyləyib. Həmin günlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində bir cinayət işini vərəqləmişdim. Boris Perelman, Vladimir Şneyder və Grigori Grekinin cinayət işlərini. Onlar üçü də KGB müstəntiqləri olublar. Məhbuslara əziyyət verməyi, nəyin bahasına olursa olsun lazımı ifadəni almağı KGB özü tövsiyə eləyirdi. Görün, indi bunların verdiyi işgəncələr hansı həddə çatıbmış ki, KGB tarixində nadir hadisələrdən biri olaraq onları həbs ediblər. Bu əzazillər, əzraillər əslən İrandan olan azərbaycanlılarla məşğulmuşlar. 1938-ci ilin fevralından martın 7-sinə dək cəmi cümlətanı bir ay, bir neçə günə bu üçlük 100 məhbusdan ifadə alaraq dırnaq arası cinayətlərini onların boynuna qoymuş, dustaqlardan onlu ilə işgəncələr gedişində döyə-döyə öldürmüşdülər. 1941-ci il avqustun 8-də tərtib olunmuş ittihamnamədə bu üç amansız müstəntiq cəllad istintaqı eybəcər və pozğun üsullarla apardıqlarına, boynuna almayan məhbuslara zülm etdiklərinə görə məhkum edilirlər. Göz önünə gətirin, həmin yəhudi Grekinin qarşısında şalvarı çıxarılmış, yalın dizləri ilə yerə səpilən qalın tinli karandaşların üstündə otuzdurulub ifadə verən müxtədir aktyorumuz Abbas Mirzə Şərif Sadəni. Qıc olana qədər oturub qalxmağa vadar edilən, ənginə döşənən zərbələrdən dişləri tökülən, dırnaqları çıxarılan, vücudu qançırlara bürünmüş səhnə dahisi Abbas Mirzəni. Abbas Mirzə casus elan edilərək 1938-ci il noyabrın 16-sında güllələnəcək. Grigori Grekin isə yaşayacaq, sonralar Bakinsk Raboçi Vışqa qəzetlərinin redaktor müavini olacaq. Ələviyyə Babayeva 1997-ci il noyabrın 25-də 7 gün qəzetinə müsahibəsində deyir, möhkəm gəlmişdi, evləndik, yoldaşım çox yüksək mədəniyyətli adam idi, Grekin, sonralar onun sayəsində hamı ilə düzəlişdik. Bu həmin Grekindi. Onun vasitəsi ilə hamı ilə düzəlişməyə də, onun möhkəm gəlməsinə də söz yox. KGB-dən çıxarılandan sonra ipə-sapa yatmaz zoru və enerjisi bir müddət tətbiqsiz qalmış Grekinin möhkəm gəlməsi təbii idi. Və həmin möhkəm gəlişin başqa bir para murdar ləkələri onun mətbuatdakı KGB dəstxətli ifşaçı məqalələrində də qalmaqdadır. Amma o rəzalətlər ki, günahsız insanlara qarşı NKVD zirzəmilərində Grekin törədib, o qarayaxa şərçi məqalələr ki, Grekin imzası ilə oxumuşam, onlardan sonra Azərbaycan içərisində belə bir adamı çox mədəni deyə təqdim etməyi heç vəclə qəbul edə bilmərəm. Ən azı, Abbas Mirzə Şərifzadənin gizildisi səngimiyən narahat ruhu adama qənim olar. 20-30-cu illərdə Sovet repressiyalarının qurbanları böyük şəxsiyyətlərin hamısı müqəddəs şəhiddilər. Yeri bilinməz, çox vaxtsa heç olmamış məzarlarına and içiləsi ocaqlardır. Ötən vaxt nə qədər böyük olsa belə, millətin qəlbinə sancılmış bu paslı xəncər yarasını qətiyyən sağalda unutdura bilməz. Nələr olub, kimləri kimlər qarşısındayıb Sovet irticaları? Paylarına Allah vergisi istedad cövhər düşmüş şəxsiyyətlərimiz məşhər cövrünü bu dünyada gördülər. Sağkən, diriykən o qədər zülmə tablaşmış saf insanların bir zamanlar deyildiyi kimi şəxsiyyətə pərəstiş zərbəsini yiyənlərin hər biri çəkmiş olduqları müsibətlərin müqabilində daimi istayışa layiqdir. Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədrinə məhbus Əhməd Pepinovun bacısı müəllimə Nəzirə Pepinovadan Qardaşımın Krasnovışerskə konslagerə göndərilməsi qərarı çıxarılıb. Artıq il yarımdır ki, o həbsxana şəraitində xəstə vəziyyətindədir. Son 7 ayda isə 2 nömrəli İlkin Dustaq evinin DPZ-nin xəstəxanasında müalicədə olub. Onun Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə göndərdiyi ərziyə əsasən sürgün edilməsi haqqında qərar ləğv edilmişdi. Lakin indi onu yenidən sürgün siyahısına salıblar və 1933-cü il yanvarın 9-unda yola düşməlidir. Qardaşım axırıncı il yarımda həm QPU, həm də ilkin həbs evində fasiləsiz olaraq oturaq sinirin iltihabı xəstəliyini keçirir və indiki halda sürgünə göndərilməsi onun həlak olması deməkdir. Xahiş edirəm ki, onun sürgününü isti aylara qədər ləngitmək barədə göstəriş verəsiniz.